Paranilla yavën në Copacabana të rinjë të gjithë botës për qafonin Papa Francesku në i praniqëm për kremtimin e ditës e 28 botërore të rinjë. E ndërsa ktheheshin në shtëpi, kisha katolike menonte që tani për ditën e ardhshme që do të mbahet në Krakovit, Polonis në vitin 2016. Diocese detruar nga kardinali Stanislaw Gjivish, dikur sekretari personali Papës së lumë John Paul II, përuroi në kohë rekord faqen e internetit për këtë qëllim. Ajo është Krakov 2016. 10.com. Por të kthehemi tek dita botërore e rinisë sapo përfunduar në mikrofonin ton kryepeshvi i Kietit në Itali, im zot Bruno Forte.
Io metterei in luce i due frutti principali che ho colto
nel Un do të vije në dukje dy rezultate kryesore që pash se kanë zënë vend në zemrat e të rinjve, duke filluar nga ata të gjoqezës sime që mund ati shoqëroj. Fryti i parë, ai më i dukshmi, lidhet me javën misionare që të rinjt jetuan para se të shkonin në Rio. Para se të takoheshin me Papen Francesku. Shumë prej tyre që janë në favelat e Brazilit e mbeten të mahnitur nga gëzimi i të varfërve. Pastaj, pasi shkuan në Rio, takimi i jashtëzakonshëm me Papen e me kishën. Me këtë kishë të bukur, të gjallë, të re, me këtë papë të aftë të flasë zemrave të rinisë, tjetoj entuziazmin e ungjillit e t'u janë gjithë edhe të tjerëve.
Arsyet për cilat Papa Francesco arrin të prek zemrën të rinve sipas jush?
Ma io ne individuo almeno tre che mi sembrano particolarmente convincenti.
Un gjej të paktën tre që më duken posaçërisht bindëse. E para, ky papë është shih e shkruaj. E kjo ndjehet shumë thellë. Atë që thotë jeton, nuk i ndan gjestet nga fjalët, e të rinjt ka nevojë për këtë vërtetësi, për dikë që u duket i besueshëm. Një arsye tjetër e rëndësishme është se Papa Francesku i trajton të rinjt me besim të madh në ta, u jep besim e i përgjithëson. I bën të kuptojnë se Krishti ka nevojë për secilin prej tyre. E sfundi ky pap i besueshëm, ky pap që i përgjithëson të rinjt, i bën ta ndjejnë veten brenda një shoqërie të jashtëzakonshme. I bën të mendojnë, nuk jemi vetëm. Kemi jo vetëm dashurinë e Jezusit, të cilën e ndjejmë në lutje, në sakramente, në bamirësinë për të varfrit, por kemi edhe këtë shoqëri të madhe të kishës, këtë popull për ull, që i flet të gjitha gjuhët, u përket të gjitha kulturave. Ishte e bukur e jashtëzakonshme të shihje festën e ngjyrave, të zërave të tingujve që mbushnin rrugët e Rio de Janeiros, një qytet i mësuar me turmat oqeanike, megjithse edhe në karnavalet e famshme të Rios, nuk është arritur kur numri këtyre ditëve, 3 milion të rinj, e sidomos nuk është arritur kur kjo gëzim, kjo lumturi.
Papa, që u afrohet rinjve, munohet i kuptoj, por nuk bën lëshime, asë moralin e asë mësimet e kishës.
A questo è evidente, e questa è la sua forza.
Po, kjo është e qartë, kjo është forca e ti. Ai ditë i transmetoi përmbajtjen e bukur të ngjillit, që ka nivel të lartë e shumë kërkues, në një mënyrë të tillë sa të rinjve ju duk absolutisht i vërtetë dhe bindës. Me fjalë të tjera, nuk është pap që i përkvel për të pëlqyer atyre me çdo kusht, është pap që i do dhe i bën ta ndjejnë sa i do. E kur e do vërtet dike, e ky dikush e ndjen se duhet, mund t'i kërkosh gjithçka.